Krievijas bruņotie spēki izmanto 3,5 GHz frekvenci saviem radariem Kaļiņingradā, bet to signāls daļēji pārklāja arī Lietuvas teritoriju. Viļņa aicinājusi Krieviju atbrīvot šo frekvenci, jo tā ir nepieciešama, lai nodrošinātu efektīvāku 5G tīkla pārklājumu Lietuvas visblīvāk apdzīvotajos rajonos. Taču Krievija ir noraidījusi Lietuvas lūgumus. Lietuvas elektronisko sakaru regulators paziņojis, ka vairs neturpinās sarunas ar Krieviju. Iestāde ir vērsusies ANO paspārnē esošajā Startautiskajā telekomunikāciju savienībā, kā arī plāno runāt par frekvenču jautājumu ar Eiropas pasta un telekomunikāciju pārvalžu konferenci. Mobilo sakaru operators Telia pagājušā gada nogalē kā pirmais Lietuvā sāka attīstīt savu 5G mobilo sakaru tīklu.